ефірі програма «Радіо Свобода. Україна регіональна». У студії ведучий Олекса Починок. Вітаю вас, шановні слухачі. Сьогодні ви почуєте.
З часів незалежності України про господарів овець держава й справді практично не піклується. Але з минулого року на підтримку поголів'я з держбюджету почали виділяти гроші. А саме на одну вівцематку виділяють 15 гривень.
Настало літо, а з ним для кримських політиків і час визначатися з передвиборчими симпатіями. Найлегше це зробити меджлісу кримсько-татарського народу.
Потрібно створити таку ситуацію в державі, щоб українці кинулися до пана Кучми за порятунком. Подібний сценарій уже спрацював, коли на останніх президентських виборах у другий тур за застосуванням адмінресурсу вийшов Леонід Кучма і комуніст Симоненко.
Всі ті інші теми пізніше, а зараз українські новини. Генпрокуратура України порушила кримінальну справу у зв'язку зі смертю колишнього міліціонера Ігоря Гончарова, ключового свідка у справі Гонгадзе. Як повідомив сьогодні керівник прес-служби Генпрокуратури Сергій Руденко, кримінальну справу порушили за фактом перевищення службових повноважень посадовцями слідчого ізолятора, де утримували Гончарова, і за завдання йому тяжких тілесних ушкоджень. За словами Руденка, експертиза встановила, що Гончаров помер через спинальну травму, отриману під час перебування в СІЗО. Ігоря Гончарова обвинувачували у створенні організованого бандитського угруповання, до складу якого входили міліціонери. Він помер у слідчому ізоляторі минулого року. Після цього виявили його листи з інформацією про загибель Георгія Гонгадзе. У суботу британська газета «Індепендент», посилаючись на інформацію, отриману від українських правоохоронців, заявила, що смерть Гончарова була не випадковою. Як пише газета, 6 експертів-медиків після розтину знайшли у тілі міліціонера тіопентал – медичний препарат із наркотичною дією, від якого він, скоріше за все, і помер. Невдовзі перед смертю Гончаров заявив, що до вбивства Гонгадзе причетний тодішній голова МВС України Юрій Кравченко, який діяв від імені президента Леоніда Кучми. Генпрокуратура України передала до суду справу щодо пожежі на військових складах в Артемівську Донецької області, що сталося у жовтні 2003 року і спричинили вибухи боєприпасів. Як повідомив керівник прес-служби Генпрокуратури Сергій Руденко, прокуратура обвинувачує у причетності до пожежі 5 вояків і 1 цивільну особу. За словами Руденка, пожежа і вибухи боєприпасів сталися через проведення на складах несанкціонованих зварювальних робіт з метою розкрадання металу. Влада Білорусі вислала з країни українського журналіста Михайла Подоляка. Підставою для цього рішення білоруського КДБ став той факт, що Михайло Подоляк є організатором випуску газети «Час», яка друкує статті з закликом до консолідації білоруської опозиції з метою протидії державним органам країни. КДБ Білорусі зазначає, що це може призвести до дестабілізації громадянської згоди і політичної ситуації в республіці. Українському журналісту відмовили у в'їзді на територію Білорусі протягом 5 років. Перейдемо від коротких новин до теми президентських виборів. 4 липня на з'їзді Соціалістична партія України назве кандидата, який самостійно балотуватиметься на президентських виборах. І без сумніву, ним стане лідер соціалістів, народний депутат України Олександр Мороз. Олександр Мороз заявив у Львові, що кандидатом від влади на цих виборах буде нинішній президент України Леонід Кучма. Докладніше зі Львова повідомляє Галина Терещук.
Аби Леонід Кучма став кандидатом у президенти України, необхідно сформувати суспільну думку, що після його відходу із президентом Віктором Януковичем для України настане крах демократії, вважає народний депутат України Олександр Мороз. Відтак потрібно створити таку ситуацію в державі, щоб українці кинулися до пана Кучми за порятунком. Подібний сценарій уже спрацював, коли на останніх президентських виборах у другий тур за застосуванням адмінресурсу вийшов Леонід Кучма і комуніст Симоненко. Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, які можуть бути розіграні провокації і чи ці вибори супроводжуватимуться політичними репресіями, Олександр Мороз зазначив.
Можуть бути розіграні провокації у Криму, найперше, на міжетнічній основі і таке інше. Я кажу це не тому, що знаю суть того, що відбувається, але з цього приводу попередня інформація і підозри такі є. Йому потрібен привід, аби сказати, що це буде порятунок для України. Це одна деталь. Друга. Сьогодні в усі адміністрації районів включно відправлена орієнтировка від адміністрації президента з приводу того, як вести підготовку до виборчої кампанії, як створювати комісії, як вибити звідти людей від опозиційних структур або тих, хто не симпатизують влади. І в цій орієнтировці не пишеться конкретно Янукович, там пишеться кандидат від влади.
За словами Олександра Мороза, наразі Кучма не визначився, кого він підтримає на виборах. Власне, розмова із американським президентом стане для нього визначальною. Лідер соціалістів дав характеристику, якими будуть президентські вибори в Україні цього року.
Вибори будуть для України нормальними, тобто такими, як звично. А це означає, що бруд, фальсифікації, утиски, використання інституцій державних. У тому листі, про який я казав, буквально записано. Функції штабів на місцях використовують державні органи, апарати державних органів.
Лідерові соціалістів у Львові довелося оправдовуватися, пояснювати, чи справді він, ідучи кандидатом на президентських виборах, є одним із проєктів, розроблених на Банковій в адміністрації президента. Чи соціалісти належать і далі до опозиції, і чому не підтримують пропозицію Юлії Тимошенко, лідера БЮТ, створити на виборах опозиційну трійку? Олександр Мороз кілька разів під час пресової конференції у Львові наголосив, що соціалісти таки належать до опозиції.
Бо цей піар-хід, один із елементів брудних технологій, зараз використовується так, як у 99-му році використовувалася ідея моїх зв'язків із Лазаренком. Перевірилося всі, вже судом підтверджено, що зв'язки мають інші люди, ті, що мене звинувачували. От я би хотів, щоб вони сьогодні щось почитали з того, що писали в 99-му році, а потім давали відповідь. І потім проєкт Банкової і нібито заінтересованість Медведчука у підтримці Мороза Боша, я думаю, підтверджується судом, який тягнеться вже впродовж року, де Медведчук вимагає з мене 1 мільйон гривень за те, що його колись собі звав Кравченко там садистом чи президент і так далі. А я нібито маю за це розраховуватися. Якби було щось інакше, то очевидно він би відкликав вже свої давно позовні заяви, так як і у справі, і що би там продовжується. Ви знаєте, що Дмитра Чоботи я підтримую. Принципова позиція наша, нашої партії, моя особиста, зміни до конституції важливіші від президентської кампанії. Тому ми будемо послідовно добиватися внесення змін до конституції.
Олександр Мороз чомусь оминув відповіді на запитання, якою є мета його приїзду до Львова. Мовляв, він приїхав поспілкуватися із львівськими журналістами. Тим у цю неділю свій ювілей святкував лідер місцевих соціалістів. А привітати однопартійця в Галичині вважається просто доброю манерою. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
У Криму триває передвиборче перегрупування політичних сил регіону. І хоча ми у своїх програмах, як правило, не посилаємося на матеріали, розміщені в інтернеті, матеріал, опублікований у впливовому кримському інтернет-виданні «Кримська лінія», нам здався досить цікавим. Мова йде у ньому про політичні процеси в Криму напередодні офіційного початку президентської виборчої кампанії. Детальніше про це у розповіді нашого кримського кореспондента Володимира Притули.
Настало літо, а з ним для кримських політиків і час визначатися з передвиборчими симпатіями. Найлегше це зробити Меджлісу кримсько-татарського народу. У нього давній альянс з правими націонал-демократичними силами України. Тож не дивно, що тиждень тому в установчих зборах Кримської організації «За Україну» за Ющенка взяло участь усе керівництво Меджлісу на чолі з його лідером Мустафою Джемілєвим. А його заступник Ільмі Умеров став заступником голови цієї структури. Впливове кримське інтернет-видання «Кримська лінія» у своїй статті «Мистецтво обирати» пише, що з тією подією співпало реанімування давньої кримінальної справи про розкрадання у банку «Імдадбанк» коштів, виділених за програмою облаштування раніше депортованих. За логікою кримської прокуратури, на яку, як пише автор статті, чималий вплив донецьких, цей факт мав би кинути тінь на Меджліс та його політичного партнера, блок Віктора Ющенка «Наша Україна». Але насправді може статися навпаки. Автор стверджує, що гроші, украдені шляхом складних фінансових махінацій, були викрадені й оприбутковані особами не зовсім татарської національності. І розслідування цієї справи може привести до якогось Вайсмана, який сам є донецьким підприємцем. У нього кілька підприємств у Горлівці. Цитую. Зрозуміло одне, докопавшись до істини, прокуратура побачить, Меджліс імдатом не зіпсуєш. Скоріше своїх дискредитуєш. А якщо комусь прийде в голову результати розслідування оприлюднити, то тоді вже і Росія може виявити свій інтерес, відразу згадавши про неоплачене постачання газу до Криму. Ось тому кримсько-татарський рух з абсолютно чистою совістю йде за Україну і за Ющенка. І ніякий Донецьк їм тут уже не перешкодить. Пише «Кримська лінія» – інтернет-видання, яке деякі місцеві спостерігачі пов'язують з кримським прем'єром Сергієм Конициним. Про останнього автор статті практично не згадує, відзначивши лише, що в глибинах НДП, у тому числі й кримської організації, яку очолює Сергій Куницин, з кандидатурою майбутнього президента вже твердо визначилися. Народні демократи підписали угоду з партією промисловців і підприємців, що впевнено просуває в кандидати свого лідера Анатолія Кінаха, ясно давши зрозуміти, що кандидатура Віктора Януковича аж ніяк не беззаперечна і зовсім не єдина. Хоча в цілому партія ще визначатиметься на з'їзді 10 липня. Кримська лінія пише, що проросійські рухи Криму, які останнім часом зовсім щільно патронує Леонід Грач і які кидаються від старого грошовитого друга Юрія Лужкова до нового Віктора Медведчука, котрий підкидає цінні ідеї, так і не вирішили, за ким іти на вибори. На думку автора статті, з тим, щоб прилипнути до Януковича, не все добре. Кримський спікер, член партії регіонів і кримський адепт донецьких Борис Дейч в особливому партнерстві їм уже тактовно відмовив. Серед тих, хто не визначився – новостворене політичне об'єднання «Союз», у складі якого старий політичний опонент майже будь-якої кримської влади – народний депутат України Лев Міримський. Останнього давній конфлікт із лідером кримської організації партії регіонів, віце-спікером місцевого парламенту Василем Кисельовим, який оприлюднив інформацію про можливість існування подвійного громадянства народного депутата Миримського. Кримська лінія вважає, що лише спікер парламенту автономії Борис Дейч цілком послідовний у своєму ставленні до Донецького регіону, як своєї батьківщини, і тим більше пов'язаний із донами родинними зв'язками. Продовжую цитувати. З іншого боку, його заступник Василь Кисельов приселюдно ніби і не проти донецьких, але нишком ініціює руками російського блоку відставку Сергія Куницина, чим підпільно діє проти пропрезидентської більшості. З третьої сторони, у президії Верховної Ради ще можна знайти Володимира Кличникова, який теж близький до партії «Союз». Все таємне рано чи пізно стає явним, і з цим нічого не поробиш, пише «Кримська лінія», змальовуючи розгубленість, що панує серед кримських політиків перед офіційним початком передвиборчої кампанії. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Народний депутат України Микола Гапочка, який є одним з керівників новоствореної депутатської групи «Союз», заявив, що на базі цієї структури створюється одноіменна партія. Вона буде проросійською і відстоюватиме єдиний економічний простір. Це повідомлення в Луганську сприйняли неоднозначно. З подробицями Василь Соколенко.
Микола Гапочка, який раніше був співголовою депутатської групи «Народний вибір», що потім, скажімо так, переросла у «Союз», відразу після схвалення закону про вибори, на пропорційній основі заявив, що нове законодавство не відповідає сьогоднішнім реаліям, що, мовляв, нинішнє українське суспільство не доросло до пропорційної системи. До того ж, партії охоплюють, на його думку, дуже малу частину населення. Ремствував він і на те, що тепер виборці у мажоритарних округах будуть покинуті на призволяще. Але не дивлячись на всі ці контраргументи, Микола Гапочка, як він зізнався, голосував за новий закон про вибори саме на пропорційній основі. Відразу після цього він почав заявляти на прес-конференціях, що, можливо, у мажоритарних округах створюватиме об'єднання виборців, які протиставлять свою волю партіям. Але це захоплення минуло досить швидко, і майже відразу після трансформації депутатської групи «Народний вибір» у «Союз» Микола Гапочка заявив про партійні амбіції. Він повідомив, що вже зареєстрована партія «Союз» є прийнятною за своєю проросійською слов'янською політикою і тим, що відстоює єдиний економічний простір. Але, за словами Гапочки, до статуту партії будуть внесені зміни і повністю змінені підходи. Далі цитую. І на цій базі з твердими проросійськими настроями входитимемо у передвиборчу кампанію 2006 року. Кінець цитати. Але самостійно брати участь у виборах – це, за словами співголови «Союзу», програма «Максимум на межі оптимізму». Гапочка не відкидає варіанту об'єднання з трудовиками чи аграріями, щоб мати гарантії для подолання встановленого парламентського бар'єру. Ця заява зараз обговорюється не тільки місцевими політиками, а й обласною владою. Якщо остання стурбована перспективою втратити контроль над депутатською групою, то місцеві політики висловлюють сумнів щодо ефективної партійної експлуатації так званого проросійського питання на сході України. Ось що з цього приводу зазначив лідер обласної організації Української народної партії Валентин Ткалич.
Безумовно, проросійська карта в політичній грі може бути задіяна і розіграна на теренах Луганщини. Безумовно, це однозначно. Тому що ми специфічна область, ми втираємося прямо в російські кордони, з трьох кінців нас обтинає Росія. Тут історичний момент і економічний момент. Але те, що отакі новостворені партії, про яку говорив народний депутат Микола Гапочка, що на базі депутатської групи буде створена партія з проросійським нахилом, я думаю, це мало вірю в таку перспективу. Тому що, як правило, практика говорить, що проросійсько налаштований електорат забирає комуністична партія України. І досвід говорить, що навіть такі звучними назвами блоки, об'єднання проросійські, Союз, Громадянський конгрес України, вони не набирали тут на теренах Луганщини достатню кількість голосів.
Проросійська тенденція у будівництві нової партії витікає із орієнтації обласного керівництва. Не випадково на сайті провладного інформагентства «Схід.Інфо» вже півроку подається як найпопулярніша новина про те, що обласна рада ініціює запровадження російської як другої державної мови. Василь Соколенко для Радіо Свобода, Луганськ.
Напередодні президентських виборів також посилюється тиск на незалежні засоби масової інформації. Ось вже 4 дні, як Донецька типографія, що належить редакції газети «Донбас», припинила друкувати незалежний тижневик «Острів». Тижневик – це є єдиною регіональною опозиційною газетою. Послухайте Володимира Бойка.
Газета видається приватним підприємством «Фортуна» і не залежить ані від влади, ані від жодної політичної партії. Як повідомив головний редактор газети Євген Талишев, 15 червня редакція «Острова» за кілька годин до здачі до друку чергового номера газети була повідомлена про підвищення тарифів на типографські послуги більше, ніж у півтора рази – на 63%. При цьому жодному іншому своєму замовникові типографія нових рахунків за послуги не виставила. Матеріали і папір подорожчали виключно для «Острова». А ще за день, 17 червня, типографія направила факсом у редакцію листа з повідомленням про припинення друку газети, де причиною відмови названа велика завантаженість устаткування і часта поломка друкарських машин. Разом з тим, «Острів» виявився єдиним виданням, для якого не знайшлося місця на верстатах друкарні. Нікому з інших замовників відмовлено в послугах не було. Типографія газети «Донбас» не перша друкарня, яка відмовляє «Острову» в типографських послугах. У листопаді минулого року друкувати «Острів» відмовилися найбільше в області Донеччина. Це трапилося відразу після того, як у світ вийшло число газети з описом намагань проведення з'їзду нашої України. Як відомо, цей з'їзд мав відбутися 30-31 жовтня 2003 року в Донецьку, але через перешкоди з боку місцевої влади цей запланований опозицією захід було зірвано. Але в листопаді минулого року видавцеві «Острова» вдалося домовитися про друк тижневика в типографії, що належить газеті «Донбас». Недовзі потому невідомі особи спробували вночі скупити тираж газети, де була стаття про корупцію в колах найближчого оточення Генерального прокурора України Геннадія Васильєва. Протягом минулого року рахунки газети неодноразово арештовувалися за вказівкою обласної прокуратури. Тому зараз в редакції «Острова» розцінили відмову типографії друкувати цей тижневик як чергову спробу закрити опозиційно до влади видання. Згідно з запитуванням, проведеним на початку червня цього року Фондом соціальних досліджень на замовлення обласної спілки журналістів, тижневик «Острів» посідає друге місце за популярністю серед мешканців Донецької області в номінації громадсько-політичних видань. Але звертає на себе увагу та обставина, що обласну спілку журналістів очолює головний редактор газети «Донбас» Олександр Бріш, який і віддав наказ про припинення друку «Острова» в підпорядкованій йому типографії. На жаль, всі спроби Радіо Свобода отримати коментар ситуації з боку керівництва друкарні та самого пана Бріжа, доки були безрезультатними. Володимир Бойко для Радіо Свобода.
Минулої неділі на Синевирському перевалі проводжали вівчарів на полонину. Проводи вівчарів – це давня традиція, яка демонструє закарпатське вівчарство. Це символічне свято на сьогодні є найбагатшим ярмарком з масовими гуляннями, куштуванням меду, бринзи, закарпатського вина, на яке збираються щороку тисячі народу та гостей за кордоном. Про свято під самими хмарами розповідає наша кореспондентка Анастасія Осадчук.
Закарпатське свято проводів отар на полонину відбувається на Синевірському перевалі, що на Міжгірщині, саме в червні. Від середини червня до середини жовтня вечорі випасають овець і нерідко ночують прямо під відкритим небом. Як розповів один з міжгірських вівчарів, за один місяць своєї роботи від селян він отримує близько 300 гривень. А от на утримання своїх овець від держави каже, що не отримав поки що ні копійки. Як повідомив начальник відділу реформування Головного управління сільського господарства і продовольства Закарпатської державної адміністрації Віктор Тереля, цитую, «З часів незалежності України про господарів овець держава й справді практично не піклується. Але з минулого року на підтримку поголів'я з держбюджету почали виділяти гроші, а саме на одну вівцематку виділяють 15 гривень». Кінець цитати. За його словами, вівчарство сьогодні набуває нового етапу розвитку. Вівчарське молоко та бринза сьогодні реалізовуються найкраще. Обсяги виробництва бринзи задовільняють внутрішній ринок настільки, що у експорті навіть немає потреби. Великий попит є і на м'ясо, і на сир. А от з вовною трохи скрутніше, розповідає місцевий вівчар Іван Козак.
Є проблема, наприклад, на здачу продуктів вівчарства, особливо, наприклад, кожі, овечі, теж немає їх практично де збути. Люди просто їх викидують у смітник, то як, ну, немає. Я думаю, в районі десь можна було, наприклад, зробити якийсь завод чи щось таке по переробці кожі, щоб люди мали роботу і одночасно б і люди більш були зацікавлені і займалися більш інтенсивно цим ділом. Чинна річ, ну колись ще при колгоспі щось робилося, а тепер якось то так упало, вже занепало я кажу.
Щороку на свято приїжджають і гості за кордону. Вони цікавляться народними промислами, особливо овечим хутром та ліжниками. Розповідає місцева жителька пані Марія.
І в Москву, і за границю всюди. Навіть того року я була на цьому святі, проводів на полонину, то у мене був досить гарний вибір цього товару. Багато ліжників пішло на Словаччину, на Чехію, поляки брали. Ну і беруть ці люди, котрі розуміють якість цього товару. Туристів дуже багато приїжджають. Наші люди не знають ціну того, що знають люди з заграниці, що знають люди з Києва, з Херсона, з Одеси, наскільки воно лікувальне.
На святі можна було почути і як звучить стародавній закарпатський інструмент трембіта. І нехай трембіти зберігаються нині як фольклорний релікт, та й овець на Міжгірщині залишилося втричі менше, але ж бринза і інші овечі сири так само смачні. Для Радіо Свобода Анастасія Осадчук, Ужгород.
В обласному центрі Прикарпаття, незважаючи на активну реконструкцію міста і активне будівництво нових житлових будинків, практично немає будинкових комітетів. Івано-Франківці не квапляться об'єднуватись у товариства співвласників і, відповідно, керувати не лише житлово-комунальним господарством свого будинку, але й приватизувати прибудинкові території. Про це заявляють представники місцевої влади. Тему продовжує наш івано-франківський кореспондент Іван Костюк.
Незважаючи на гасло «Перетворимо Івано-Франківськ на європейське місто», яке активно пропагується в обласному центрі Прикарпаття, мешканці міста не в усіх напрямках життя прагнуть бути європейцями. Як з'ясувалося, в Івано-Франківську зараз діє лише близько 10 товариств співвласників будинків, які в європейський спосіб налагодили свої стосунки з газо- та теплопостачальниками, енергетиками та комунальними службами. Вони самі регулюють свої правові відносини з тими, хто обслуговує їхні будинки. Відповідно, квартплата в таких будинках суттєво зменшилась. Вони виглядають охайнішими, адже товариства співвласників, на відміну від житлово-експлуатаційних контор, усвідомлюють, що не лише кожна окрема квартира, але й увесь будинок – це власність кожного з мешканців. На жаль, як заявляє виконуючий обов'язки керівника міського управління архітектури та містобудування Володимир Ідак, Івано-Франківців не вдається переконати, що товариство співвласників – це не лише цивілізована форма самоорганізації мешканців міста, але й економічно вигідна. Окрім цього, такі товариства мають право приватизовувати прибудинкову територію. А це означає, що жоден підприємець не збудує під вікнами будинку торгового павільйону або ж не відкриє кав'ярні. Володимир Ідак підкреслює.
Якщо люди зараз оформилися в товариство співвласників, ми відповідно тоді визначаємо межі тої земельної ділянки і закріпляємо за цими людьми повністю все те, що їх в двір є, і це з спортивними дитячими майданчиками. І цей документ це буде гарантією того, що на цей двір без їхньої згоди ніхто туди не посунеться.
Вартість землі для товариств співвласників Івано-Франківську залишається невисокою. Цим, як наголошує заступник керівника відділу земельних ресурсів міськвиконкому Михайло Семанишин, варто негайно скористатися.
Орієнтовно для товариства обійдеться до 1000 гривень виготовлення проєктної документації. А що стосується плати за землю, то вона буде приблизно до 100 гривень в рік.
У мерії також заявляють, що одне з товариств співвласників Івано-Франківську здає частину прибудинкової території оренду підприємцеві і за це отримує чималий прибуток, який відповідно йде на утримання будинку. І що найголовніше, з товариствами співвласників значно краще та ефективніше працювати. Адже вони самі зацікавлені в тому, щоб їх будинок та прибудинкова територія були у зразковому стані. Для Радіо Свобода з Івано-Франківська Іван Костюк.
Завершимо повідомленням про свято музики у Харкові. Більше 20 років кожного 21 червня у Франції відбувається свято музики. У Харкові свято музики, ініційоване французьким культурним центром, відбувається вже всьоме. Одному із таких концертів і побувала наша харківська кореспондентка Вікторія Маренич.
Починаючи з 1985 року, свято музики, що народилося у Франції, активно експортується в різні країни світу. Сьогодні, 21 червня, це свято відбувається більше, ніж у 100 країнах. В Україні проведення свята музики активно підтримується харківськими музикантами, які вже всьоме беруть участь у концертах. За словами пані Фредерік Війом, директора французького культурного центру у Харкові, головний принцип свята музики – це наявність всіх музичних жанрів. У цьому святі беруть участь як професійні музиканти, так і початківці, говорить Фредерік Війом. У цей день, 21 червня, у Франції зранку і до пізнього вечора відбуваються концерти, де звучить різна музика. Класика, джаз, етнічна музика. Концерти відбуваються і в опері, і у парках та публічних місцях. Фундаментальний принцип цих концертів – вони безкоштовні. Сказала Фредерік Війом. У Харкові відбулися три концерти – у філармонії, у обласній дитячій лікарні номер 1, на майданчику біля Національного університету імені Каразіна. Скрізь звучала різна музика у виконанні як визнаних майстрів, групи «Харків Квартет», ансамблю «Слобожанський», квінтету «3+2», так і початківців, групи «Коло», квартету «Сірий фольк», дитячого театру «Перформанс». У концертах взяв участь і відомий харківський джазовий піаніст Сергій Давидов.
Поскольку я вже не перший год участвую в цих мероприятиях, ні разу в качестві...
Я не вперше беру участь у цих концертах. І жодного разу не ставилися умови щодо виконання французької музики. Ніхто не робить акцент на національному. Скоріш за все, естетика святкова, а не національна.
Це є празнична сама по собі, чим націоналізована.
Сказав Сергій Давидов. Українська співоча душа завжди прагне свята. Про це свідчила неабияка активність харків'ян, що прийшли на концерти. Вони підспівували, підплескували і підсвистували виконавцям. Вікторія Маринич для Радіо Свобода з Харкова.
На цьому Україна регіональна.